Představte si, že vejdete do nějaký restaurace nebo kavárny, kde jste úplně poprvé. Tak se tam nějak rozhlídnete a nějakým způsobem se budete snažit rozpoznat, kdo k té restauraci nebo kavárně patří, kdo je tam domácí, koho se můžu zeptat na nějaké věci a tak dále. Kdo tam pracuje, u koho si můžu objednat to, na co mám chuť. Teď si představte, že jedete na dovču do nějakého jiného města. Kdo je domácí tam? Kdo je tam hostem? Kdo se tam narodil? Kdo tam vyrůstal? Koho se můžu zeptat na nějaké zajímavosti ohledně toho města? Čemu se za každou cenu musím vyhnout? A co za každou cenu musím vyzkoušet? Kdo k tomu místu patří? A do třetice, to bude těžší představa, ale zkusíme to. Chcete se přestěhovat do nějaký úplně jiný země. Přijedete tam jako cizinci, na to místo nepatříte, až postupem času se začnete zabydlovat, začnete zjišťovat, kde co je, začnete nasávat jazyk, kulturu, historii, zvyklosti toho daného místa, začnete se učit zákony, začnete se učit jazyk, tradice a po nějaký době budete připravený přihlásit se ke zkouškám, abyste mohli požádat o občanství. A když tady ty zkoušky dáte, tak teprve poté se stáváte skutečně právoplatnými, plně právoplatnými občany, stáváte se domácími v tom plném slova smyslu se všema privilegiama, co k tomu patří. Říkám to z toho důvodu, že dneska pokračujeme v té naší sérii Církev pod lupou. Pro kontext pojmenoval jsem tak celý tady ten školní rok, kdy se zaměřujeme a díváme se na církev z nejrůznějších úhlů pohledu. Protože když se zeptáte na internetu, co je církev nebo k čemu je církev, tak dostanete všechny možné a nemožné odpovědi. A tak jsem se rozhodl, že strávíme každý měsíc 3 témata k církvi vždycky z nějakého úhlu pohledu. Ta čtvrtá neděle bude patřit vždycky nějakému hostovi nebo nějakému dalšímu kazateli, ať neokoukáme jenom mě. Takže tady s tím chceme pokračovat a minule jsme začali takovým tím hodně známým textem, kdy se Ježíš ptal svých učedníků, za koho mě pokládají lidi, za koho mě pokládáte vy. Petr tam vyznává a stává se vlastně hlasem těch učedníků. A došli jsme k tomu, že církev je společenství učedníků vyznávajících víru v Ježíše, že církev je Ježíšovým dílem, který ani brány pekla nepřemůžou. Víc k tomu mluvit nebudu, to si když tak najdete na našem YouTube kanálu a dalších sítích, je to k poslechu. Dneska se chci podívat na církev jako na společenství outsiderů, cizinců, přistěhovalců, náplavy, ze kterého Bůh tvoří společenství, ze kterého Bůh tvoří rodinu. A taková zkratka, budeme číst biblický text a jak já jsem to přeložil pro sebe, aby mi to dávalo smysl, tak jsem říkal, že církev je adoptovaná rodina, kterou Bůh přijímá k sobě. Církev stojí a padá s Ježíšem, který je uhelným kamenem duchovní stavby, kterou tvoří rodina věřících. Díky němu už nejsme ti, kdo jsou mimo, ale stáváme se spoluobčané a členové Boží rodiny a jako společenství tvoříme živoucí chrám, v němž přebývá sám Bůh. A teď to ještě přečtu spolu s váma z Bible. Najdeme to v Pavlově listu Efeským na konci 2. kapitoly. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci. Máte právo Božího lidu a patříte Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Krátký text. Než se do něj pustíme, tak připomenu, odkud jsem to vzal. Je to jeden z listů, který apoštol Pavel napsal ve vězení, aby povzbudil církev. když se Pavel dostal do vězení kvůli kázání evangelia a kvůli své misijní činnosti, tak napsal dopisy, které většinou jsou velice pozitivní a velice povzbuzující. Protože Pavel našel víru v Ježíše a navzdory jeho situaci, tak mohl zakoušet pokoj, který je nadpřirozený, a mohlo mu záležet na víře a blahu druhých lidí víc než na jeho situaci. A takovým krásným příkladem je třeba dopis Filipským, dopis Efeským, ze kterého jsme četli, tak ten patří zase k nejucelenější, nejvyzrálejší, nejhlubší Pavlově teologii, ve který vlastně shrnuje svoje učení o tom, co je církev. Město Efes, najdeme ho v dnešním Turecku, kousek na jih od Izmiru. Bylo to obchodní a náboženské centrum římské provincie Asie a proslulo zejména chrámem bohyně Artemis, což byl jeden ze 7 divů starověkého světa. Město bylo kosmopolitní, bohaté, ale taky silně poznamenané pohanskými kulty a magickými praktikami. Apoštol Pavel přišel, zvěstoval evangelium a působil zde přibližně 3 roky, což byl asi nejdelší čas, který strávil v rámci své misijní cesty na jednom místě. Vzniká zde silný sbor, ze kterého se šíří evangelium do okolí, a Pavel tím dopisem chce posílit věřící v jejich nově nalezené víře, v jejich nové identitě v Kristu a povzbudit je, aby tady tu identitu žili navenek skrz svoje vztahy a každodenní život. Ten dopis má dvoudílnou strukturu. První polovina, to znamená první 3 kapitoly, tak Pavel ukazuje na boží záměr v Kristu, který se realizuje v církvi. A druhá polovina dopisu Efeským, tak ukazuje na nový život věřících, který v Ježíši Kristu nachází. A to, co jsme četli, tak já jsem si nasekal na 3 části podle 3 českých vět. V českém překladu v řečtině je to jedna dlouhá věta nebo jedno souvětí, ale ty 3 české věty tak vlastně pokrývají 3 témata, kterým se tady ten text věnuje. A to sice, že Bůh z cizinců dělá rodinu. Ukazuje Ježíše jako ten nejdůležitější klíčový prvek stavby a připomíná, že společenství věřících je božím příbytkem nebo místem, kde Bůh přebývá. Ta první věta textu, kterou jsme četli, tak ukazuje samu podstatu evangelia v tom, že ukazuje proměnu vzdálených na blízké. Už nejste cizinci ani přistěhovalci, ale díky Ježíši jste se stali spoluobčané svatých a božích rodinou. Protože Bůh je ten, kdo zve lidi do svého rodinného kruhu, aby mohli být součástí toho nejbližšího kruhu jeho rodiny. Pavel záměrně užívá 2 výrazy, které jsou se významově blízké, ale přesto je tam vidět nějaký posun. A to jsou výrazy cizinec, řecky xenos, a přistěhovalec, paroikos. Pavel ukazuje, že bez Ježíše je každý outsiderem. Ať už příznivcem outsiderem, anebo úplným outsiderem. Je odcizený vůči Bohu, jeho požehnání, jeho zaslíbení. Cizinec znamená doslova někdo cizí, neznámý, někdo, kdo je mimo, kdo stojí vně. To slovo vyvolává představy outsidera, cizince, bez jakékoliv vazby na komunitu. A v určitém významu to taky může znamenat host, ale převažuje ten nádech odloučenosti, odlišnosti. A v našem textu označuje stav, kdy lidi nemají podíl na božím lidu a žijou oddělení od božího zaslíbení. Kdo se vírou nechytá Ježíše, je vůči Bohu cizinec. Trochu blíž je přistěhovalec, paroikos, doslova ten, kdo bydlí vedle. Para, oikos, u domu, ale ne v domě. Přistěhovalec nebo usedlík bez práv. To slovo vyvolává představu někoho, kdo žije v cizí zemi, ale nemá tam ještě plná domovská práva. v řeckém i židovském prostředí označuje cizince, který se usadil mezi domácími, který sice přibývá vedle nich, ale nemá ještě plná občanská nebo náboženská práva. A jak v Septuagintě, v řeckém překladu Starého zákona, tak i v židovské tradici tady to slovo nese jakýsi nádech dočasnosti a nejistoty. Ten, kdo je přistěhovalec, tak je tady jenom dočasně, nepatří ještě k tomu lidu, je pořád ten, kdo je vedle. Možná fanoušek, možná příznivec, ale ten, kdo je mimo. Apoštol Pavel schválně užívá tady ty dva výrazy, když popisuje, co dělá víra v Ježíše, jak buduje komunitu a vtahuje lidi do sebe. Když říká, vy už nejste cizinci, ksenoj, ani přistěhovalci, parujkoj, kteří žijou blízko, ale nemají práva božího lidu. A je tam vidět ten posun od cizince k tomu přistěhovalci. Není to už někdo, kdo je úplně mimo, je to někdo, kdo je blízko, kdo je možná příznivcem, kdo je možná fanouškem, někdo, komu se třeba líbí společenství božího lidu, ale ještě do něj nepatří, ale pořád je tam nějakým způsobem dobře. Je tam vidět ten posun. A když se vrátím k metafoře kavárny nebo hospody, tak to je ten Stammgast, to je ten stálý zákazník, který tam už má svoje inventární číslo, který když tam přijde, tak stačí říct zdravíčko jako vždycky. A je to člověk, který ví, jak to tam chodí, zná všechny zaměstnance, ale nepatří do té kavárny, protože nemá podíl na zisku, nemá klíče od kavárny, nemá pracovní smlouvu. Co z něj dělá domácího v plném slova smyslu, je právě ta pracovní smlouva. Podobně tak Ježíš uzavírá novou smlouvu s těmi, kdo v něj věří. Protože věřící už nejsou vyloučeni mimo, nejsou vyloučeni pryč od Boha, nejsou druhořadí obyvatelé bez práv. O hodně palčivější tady to bylo totiž v době apoštola Pavla. On tady to psal do Efezu, to znamená psal lidem, kteří nebyli Židé, a Židé, tehdy to byl ten boží lid, to byl ten, skrz koho přicházely všechny požehnání, tak vy jste ti pohané, vy jste ti, kdo uvěřili, vy jste jako možná příznivci, ale nejste z nás, vás se to netýká. A Ježíš právě tady tu hradbu zbořil a začíná tvořit komunitu, kdy říká, takhle to není, vy už nejste vyloučení, vy nejste ti druhořadí obyvatelé bez práv. Naopak označuje věřící, jakékoliv věřící, ať už Židy nebo pohany. A pohany, myslím, třeba i na nás se to vztahuje, což je skvělá zpráva, že nemusíme nejdřív cestovat do Izraele, nemusíme se stát součástí nějaké židovské komunity, aby jsme mohli přijmout všechny požehnání Bible. A naopak Pavel používá slovní spojení sympolitaj, spoluobčané. Spoluobčané, tedy ti, kdo jsou domácí, ti, kdo mají práva, privilegia, povinnosti domácích. A pak mluví o členech boží rodiny, tedy plnoprávní domácí. Tím slovem spoluobčané Pavel vyjadřuje nejenom vzájemnou sounáležitost, ale také veškerý privilegia, který k tomu občanství náleží. A metaforou boží rodiny potom ukazuje ještě větší blízkost, kterou Ježíš přináší, že ta boží rodina je si mnohem blíž, která má mnohem hlubší základ, než jenom to, že máme stejný pas. Ten obrat z cizince v božího spolubydlícího podtrhuje vlastně ten inkluzivní rozměr evangelia, totiž, že v boží církvi nikdo není outsider na základě svýho původu. Tady tou pečlivou volbou slov apoštol vyjadřuje proměnu identity z cizince bez domova se v Kristu stává členem boží rodiny. Není to jeho snahou, není to jeho zásluhou, není to jeho původem, ale to jedině díky dílu Ježíši Kristu. Protože s ním stojí a padá celý společenství, celý křesťanství, celý náš duchovní život. pokud ta první metafora cizinci, přistěhovalci, spoluobčané a členové rodiny ukazují na proměnu spíše jednotlivce a jeho postavení před Bohem, pak ta druhá mluví spíš o společenství. Ta druhá metafora totiž oslovuje křesťany jako skupinu, jako boží rodinu, když ji přirovnává ke stavbě, která nikdy není o jednotlivých prvcích, o jednotlivých cihlách, ale o celku. A ta stavba má dva klíčové prvky. Základ a úhelný kámen. Základ je pod povrchem, úhelný kámen má naopak čestné a důležité místo. Na jednom stavba stojí, opírá se o něj a ten druhý ji drží pohromadě. Když Pavel píše o základu apoštolů a proroků, tak mluví o tom, že duchovním chrámem se nestáváme sami o sobě, ale vždycky jako součást společenství. Že to vyjadřuje skutečnost, že naše víra se opírá o to, co je možná pod povrchem, ať si to uvědomujeme nebo ne, ať už to vidíme nebo ne. Naše víra vždycky se opírá o ty, kteří nám ji přinesli, kteří nám zvěstovali evangelium. Apoštolové, proroci, neboli lidé, kteří se dali Bohu do služeb, kteří následují jeho volání, kteří jsou obdarováni a Bůh je používá, aby budoval svoji církev. Tady na ten základ jsme byli postaveni a na tomhle základu stojíme. Stojíme v kontextu těch, kdo nám víru zvěstovali, to, že jsme četli ten text z Bible, tak to samo o sobě je svědectvím, že je to postavený na nějakém základu apoštolů, totiž, že jejich učení církev zachovávala, tradovala, předávala, zapsala a ty spisy uchovávala a předávala dál, až se z nich stala Bible. Tady na tom základě církev stojí jako duchovní chrám. Doslova se tam používá pasivní forma slovesa, a to znamená, vy jste na ten základ byli postaveni. Není to vaše zásluha, je to dar zvenčí. Naznačuje to, že když lidé vloží svou víru v Mesiáše, tak jsou přidáváni, stávají se součástí toho chrámu. Ne protože si řeknu, já se k němu přidám, ale protože se stávám součástí, že to přichází zvenčí. Hlavní metaforou ale není základ apoštolů a proroků, jakkoliv je to zajímavé a mohli bychom na tom strávit spoustu času. Tou hlavní metaforou je úhelný kámen a ten ukazuje výsadní a klíčové postavení Ježíše Krista. Je tam doslova termín akrogon iaios lithos, což se dá přeložit buď jako úhelný kámen a nebo jako klenák. Úhelný kámen byl spíš v základu, byl to ten nejdůležitější kámen v rohu budovy, možná je tam obrázek, od kterého se vlastně odvíjela obvodová zeď. Úhelný kámen byl zárukou stability, byl zárukou toho, že zeď bude rovná, bude držet 90-stupňový úhel a že bude pevná. Jenže to slovo jde přeložit i slovem, který čeština má jako klenák, což je nejdůležitější kámen oblouku, tak je přirovnáván k jeho koruně, častokrát je větší a zdobenější než ostatní kameny, spojuje celou stavbu oblouku a když ho vytáhnete, tak se celá stavba zhroutí. Hledal jsem nějaké antické klenáky, tak tady jsem na jednom z těch románských vítězných oblouků, je to ten největší, nejzdobenější kámen a ten, když vytáhnete, tak se to celý vysype. Právě tady ten význam, věřím, že měl apoštol Pavel na mysli, když mluvil o Ježíši jako o uhelném kameni, totiž o tom klenáku, který má to výsadní postavení, je na vrcholu celé stavby, je to ten největší, nejkrásnější, nejdůležitější kámen, je korunou oblouku, ukazuje na jeho klíčové postavení a proto ho používá pro metaforu Krista. To, že pak pokračuje, v něm je celá stavba pevně spojena. Bez Ježíše, když Ježíše vytáhnete z církve, tak se to všechno vysype, protože už se nemáme o čem bavit. Taky nám to může připomínat starozákonní text zase z jiného žalmu, z jiné písně. Kámen, který zavrhli stavitelé, se stal kamenem úhelným. V Septuagintě najdeme podobné slova v žalmu 118.22. A tou poslední metaforou cizinec, domácí, přistěhovalec, spoluobčan, jak je tam ta postupná z cizince přistěhovalcem, spoluobčanem až do boží rodiny, je tam to vtahování, to, že vlastně díky Ježíši nemáme nějaký překážky, že nejsme jenom spoluobčané, ale můžeme skutečně být v tom vnitřním kruhu boží rodiny. To, že na Ježíši tady to všechno stojí, protože on je ten klenák, bez kterého ta stavba se zhroutí. Tak pak je tady ještě poslední metafora a to je chrám nebo duchovní příbytek. Totiž místo, kde Bůh přebývá, a místo, kde se s ním můžeme setkat a taky obrovskou nadí v tom, že setkávání s Bohem už není limitováno ani místem, ani časem, ani rituálem. Místo, kde se s Bohem můžeme setkat, díky Bohu, už není v Jeruzalémě, v chrámu, kam je pro nás obtížné se dostat. Čas, kdy se s Bohem můžeme setkat, není limitován na neděli dopoledne nebo odpoledne nebo sobotu večer, kdy je bohoslužba nebo na nějaké setkání v rámci týdnu. A ten způsob setkání není omezován pravidly a rituály, které musíte vykonat, abyste vůbec mohli přijít. V Janově evangeliu Ježíš tady tu nadějnou zprávu zvěstoval Samařance, outsiderově všech outsiderů, před kterýma zbožný žid by si spíš odplivnul, než aby je přivítal do boží náruče. Ale on říká ti, kdo Boha opravdově ctí, ho budou uctívat v duchu a v pravdě a Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Místo, kde se s Bohem můžeme potkat, není místem, ale postojem, společenstvím. Je to církev. Ta totiž tvoří ten živoucí chrám, ten boží příbytek, doslova místo, kde Bůh pobývá, kde je, kde bydlí, kde je rád. A tak se můžeme vrátit k té otázce, co to teda je církev. Je to boží chrám? Ano, ale neznamená to čtyři zdi. Církev je adoptovaná rodina ze vzdálených blízkými, z outsiderů, náplavy, přistěhovalců, boží rodinou, kterou Bůh přijímá k sobě a tady to všechno stojí a padá s Ježíšem. On je tím úhelným kamenem, tím klenákem duchovní stavby, kterou tvoří rodina věřících. Díky němu už nejsou ti, kdo jsou mimo, ani ti, kdo jsou poblíž, ale stávají se spoluobčané a členové boží rodiny. A jako společenství tvoří ten živoucí chrám, ve kterém přebývá sám Bůh. Když dneska slyšíme, že věřící v Ježíše nejsou ani cizinci, ani přistěhovalci, ale boží rodina a duchovní příbytek, možná to zní jako teorie, ale spíš to vnímám jako výzvu pro každodenní život. Každý z nás má nějakou minulost, nějaké svoje slabosti i břemena, ale v Kristu může každý z nás být přijatý. Každý může přijmout a začít žít to nové občanství. Každý může přijmout tu novou identitu, o který Pavel píše slovy v Pánu, v Kristu, v Ježíši, jako nové boží děti. Ne ti, kdo jsou mimo, ale ti, kdo jsou doma. A v tom může být jistota a radost. Zároveň platí, že nikdo z nás není tím chrámem sám o sobě. Sám o sobě jsem jenom cihlička. Ale teprve dohromady to tvoří tu nádhernou duchovní stavbu. Teprve společně jsme duchovní stavbou, kterou Bůh buduje a ve který přebývá jeho duch. Proto církev není jenom místem, kam chodíme, ale především rodinou, do které patříme, a společenstvím, které utváříme, o které pečujeme, ve kterém vítáme Boha. A tady to jsou asi ty věci, se kterými bych rád zakončil. To, že cizinci a přistěhovalci se můžou stát spoluobčany a rodinou, tak je úžasná ochrana před pýchou, před záslužnictvím, že já si o sobě nemůžu myslet, že jsem někdo, kdo něco zvládnul a proto si zaslouží mít nějaký důležitý místo v Boží rodině. Všichni jsme byli cizinci, všichni jsme byli možná přistěhovalci, možná ti, kdo byli příznivci, přející fandové, ale dokud se nás nedotknul Ježíš Kristus, tak jsme nebyli rodinou. Ne místem, kam chodíme, ale rodinou, do které patříme. Proto ta nová identita v Kristu je něco, co z outsiderů dělá blízké. Svůj život můžeme stavět na základu evangelia a Ježíš je tím nejzákladnějším kamenem všech základů. Na něm všechno stojí, s ním všechno padá. On je ten klenák na tom nejvýznamnějším postavení, na vrcholu oblouku, který když vytáhneme, tak se celá stavba vysype. A zároveň ta metafora společenství, který je jako rodina, která je otevřená, nejenom, že já tam jsem a tudíž je mi tam dobře a nikoho dalšího nepotřebuju, ale je to rodina, která je otevřená vůči dalším. A moje obrovské přání pro pochodeň je, aby mohla být společenstvím, ne místem, ale společenstvím, o kterým bude známý tady to, je ta rodina, ve které přebývá sám Bůh. To je ta rodina, jejíž úhelným kamenem, jejím šklenákem je sám Ježíš. To je obrovský úkol pro každého jednoho z nás, ale zároveň krásná výzva a dobrodružství, které stojí před náma jako před společenstvím. Jak s tím naložíme, tak to je výzva pro každého jednoho z nás.